Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων. Καμουράρ Μασάι, έναν νεαρό τραγουδιστή από την Κένια που έχει γίνει γνωστός από τις διασκευές που κάνει σε παραδοσιακά τραγούδια των Μασάι. Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων, αφιερωμένο στους αυτόχθονες λαούς, θα επικεντρωθούμε στο πώς ο ΟΗΕ έγινε πεδίο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Η Έλσα Σταματοπούλου, πρώην επικεφαλής της γραμματείας του μόνιμου φόρουμ αυτοχθόνων του ΟΗΕ και ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μας μεταφέρει 3 δεκαετίες εμπειρίας σε ζητήματα δικαιωμάτων και ανάπτυξης. Η Έλσα Σταματοπούλου, συγγραφέας του βιβλίου «Οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα, το παγκόσμιο κίνημα για αυτοδιάθεση», ενώνει την ιστορία, την νομική και τον πολιτισμό και μας εξηγεί πώς η έννοια της αυτοδιάθεσης εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή αυτόχθονων γυναικών στο κίνημα, αλλά και τον συνεχή αγώνα τους για τη γη και το κλίμα. Κυρία Σταματοπούλου, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ρόλο παίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΗΕ δηλαδή, γενικά, και συγκεκριμένα πώς βοήθησαν τους αυτόχθονες?
Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις τους πηγαίνουν στο διεθνές επίπεδο όταν δεν μπορούν να βρουν λύσεις και το δίκαιο τους στο εθνικό επίπεδο. Και ήταν μια πραγματική επανάσταση όταν ο ΟΗΕ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έβαλε μέσα στους 3 σκοπούς του τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτό σήμανε ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του και τα ανθρώπινα δικαιώματα έγιναν σημεία διεθνών συμφωνιών, διεθνούς επιτήρησης και καταδίκης των κρατών σε περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε και διεθνείς δράσεις προφανώς για τα θέματα αυτά. Τονίζω, μέσα από την πόρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπήκαν λοιπόν οι αυτόχθονες λαοί στη διεθνή αρένα. Είπαν στο παγκόσμιο κοινό ότι είναι εκεί, ότι υπάρχουν, ότι έχουν τους πολιτισμούς και τις κυβερνήσεις τους και ότι απαιτούν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και βέβαια ότι θέλουν να συμβάλλουν στις λύσεις για τα παγκόσμια προβλήματα. Και να προσθέσω ότι η διεθνοποίηση του κινήματος των αυτόχθων είδε επίσης τη γέννηση μιας νέας ευαισθητοποίησης μεταξύ των αυτόχθωνων, μιας συνειδητοποίησης της ιδιότητας του αυτόχθωνα ως μέρος μιας ταυτότητας και κατηγορίας σε διεθνές επίπεδο.
Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας εμπειρία. Τι μάθατε όλα αυτά τα χρόνια?
Έχοντας έρθει προσωπικά σε επαφή με το θέμα στον ΟΗΕ από το 1981 και έχοντας δουλέψει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια πάνω σε αυτό, να κάνω τρία σχόλια. Πρώτο, έμαθα να ακούω και να μαθαίνω. Έμαθα να μαθαίνω από τους ίδιους τους αυτόχθονες. Να έρχομαι κοντά για να κατανοώ βαθιά ουσιαστικά τις πραγματικότητές τους και τα οράματά τους. Το δεύτερο, περπάτησα μαζί με το κίνημα των αυτόχθων λαών, όπου εκείνη είναι η οδηγή. Συμμετείχα όσο καλύτερα μπορούσα από την κάθε θέση που υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια και προσφέροντας τις γνώσεις και τις οπτικές που είχα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα σαν άνθρωπο που είχα την τύχη να βρεθώ από νέα στην νευραλγική στιγμή που το παγκόσμιο κίνημα των αυτόχθωνων χτύπησε και άνοιξε την πόρτα του ΟΗΕ και να θαυμάσω το τι κατάφεραν και πώς τα κατάφεραν. Ήταν και είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής μου. Και τρίτον, οι δυσκολίες είναι σαφείς για όποιον ασχολείται με το θέμα των αυτόχθωνων λαών. Ήταν και για μένα βέβαια. Συνδυασμός πολιτικά ευαίσθητου θέματος για τα κράτη, με τους αυτόχθωνες να είναι περιθωριοποιημένοι από τα ίδια τα κράτη. Έτσι λοιπόν περπατάει κανείς σε τεντωμένο σκηνή για να βρει σωστές στρατηγικές για θετικά αποτελέσματα. Βάζεις πολύ τα δυνατά σου γι' αυτό.
Παραδοσιακός κυκλικός χορός και τραγούδι από τους Εβένκ της Σιβηρίας, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διασκορπισμένους αυτόχθονες λαούς της Βόρειας Ασίας. Τώρα, πώς βλέπετε εσείς ως ειδικοί το ρόλο των αυτόχθωνων λαών στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης? Από τη στιγμή που τόσα μας είπατε για τη σχέση τους με τη γη και μας είπατε επίσης ότι εσείς προσωπικά αλλά και όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι?
Κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε στη χώρα μας. Οι αυτόχθονες λαοί είναι η κοινωνική ομάδα που σε διεθνές επίπεδο, τονίζω, έχει τη μεγαλύτερη παρουσία σε σημαντικές διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για την κλιματική αλλαγή. Έχει τη μεγαλύτερη παρουσία. Η κλιματική αλλαγή στην οποία δεν έχουν οι ίδιοι συνεισφέρει, τους αφορά άμεσα και ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί οι αυτόχθονες ζουν πιο κοντά στη γη, εξαρτώμενοι άμεσα από αυτήν και έτσι είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν αυτόχθονες που αποκαλούν τον εαυτό τους κλιματικούς πρόσφυγες, π.χ. χωριά αυτόχθονων στην Αρκτική, Αλάσκα ή Σιβηρία, που βουλιάζουν γιατί υποχωρεί ο μόνιμος πάγος. Συγκεκριμένα παραδείγματα. Συγχρόνως, οι αυτόχθονες έχουν πολυτιμότατες παραδοσιακές γνώσεις και θέλουν να τις προσφέρουν στην ανθρωπότητα για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το θετικό είναι επίσης ότι και τα κράτη σε διεθνές επίπεδο έχουν παραδεχτεί τη σημασία αυτής της γνώσης και σαν αποτέλεσμα συμμετέχουν αυτόχθονες που έχουν σχετικές παραδοσιακές γνώσεις σε διεθνείς επιτροπές επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή έχει αναγνωριστεί, αυτό είναι ένα καλό νέο, μέσα από τους αγώνες είναι στο τραπέζι.
Σαν να είναι expert.
Ακριβώς.
Να πάμε πάλι στη Γροιλανδία, γιατί έχω ακούσει ότι είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα.
Η Γροιλανδία είναι ένα είδος κλιματικού θερμομέτρου της γης μας. Και μέσα από την παραδοσιακή τους γνώση βέβαια, που βλέπουν τα διάφορα πουλιά πότε έρχονται, τα ψάρια, τους πάγους που λιώνουν και πότε λιώνουν, αυτοί δίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στην κοινότητα των διεθνών ενδυμώνων για την κλιματική αλλαγή και μαθαίνουμε πάρα πολλά από τους Γροιλανδούς. Είναι πολύ ενεργοί σε αυτό.
έχουν σχέση οι αυτόχθονες με την τεχνολογία ή τους αποθεί κάτι τέτοιο?
Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας, γιατί την χρησιμοποιούν και την χρησιμοποιούμε στον ΟΗΕ, εμείς που περπατάμε μαζί τους, πάρα πολύ. Και λέμε είναι η τεχνολογία των αυτόχθονων. Δηλαδή δεν θα πει ότι η τεχνολογία είναι μια μηχανή που έφτιαξε ένα εργοστάσιο το 1923, 24 και 25. Όχι, η παραδοσιακή γνώση είναι τεχνολογία. Έχει σχέση με πώς χειρίζεσαι το φυσικό σου περιβάλλον. Πώς καταφέρνεις να τρως, πώς χειρίζεσαι την υγεία σου, να ζήσεις. Αυτά είναι τεχνολογίες. Δηλαδή η λέξη τεχνολογία δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να μείνει σαν όρος μόνο της βιομηχανικής κοινωνίας. Επομένως, ναι, τη χρησιμοποιούν και με περηφάνεια.
Τις νέες τεχνολογίες?
Τις ορίζουν οι ίδιοι. Ποιες θεωρούν νέες, εξαρτάται από το επίπεδο οικονομικής τους ανάπτυξης της κάθε κοινότητας. Μπορεί για αυτούς νέα τεχνολογία και σημαντική είναι, επειδή το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινότητές τους, να δημιουργήσουν ραδιοφωνικά προγράμματα, καλή ώρα εμείς όπως μιλάμε, και τα οποία θα πάνε παντού στις Άνδεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η τεχνολογία του ραδιοφώνου, τη σήμερα ημέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχουν αναγκαστικά τηλεοράσεις όλοι, ή σήμα που να πιάσει τηλεόραση, παραδείγματος χάρη.
Κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν.
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ το κινητό τηλέφωνο, το ίντερνετ θέλω να σας πω επίσης. Υπάρχουν κράτη όπως η Αυστραλία, έχω δει κάτι υπέροχες φωτογραφίες, που δημιουργούν δωρεάν περιοχές ίντερνετ και βλέπεις μία αυτόχθονα κυρία με το κομπιούτερ της να είναι δίπλα σε μια λιμνούλα εκεί πέρα κάτω από ένα δέντρο και να κάνει αυτή τη δουλίτσα της. Γιατί υπάρχει ίντερνετ εκεί πέρα και μάλιστα δωρεάν. Ξέρω παραδείγματα, ας πούμε στην Ουγκάντα, οι αυτόχθονες σε πολλά σημεία δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τι κάνουν λοιπόν? Ένας από αυτούς, θέλω να πω οι οργανωμένοι, θα πάει μια φορά την εβδομάδα, θα πάρει ένα λεωφορείο 3-4 ώρες, δεν ξέρω, και θα πάει σε μια πόλη και θα κοιτάξει τις ιστοσελίδες των διάφορων οργανώσεων, του ΟΗΕ εκεί πέρα, τι γίνεται σε θέματα αυτόχθονων, να πληροφορηθούν τι γίνεται και να συνεχίσουν και να στείλουν τα email τους. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της σημασίας της επικοινωνίας.
Δεν είναι ξεκομμένη όπως πιστεύουμε.
Καθόλου ξεκομμένη.
Διασκευή παραδοσιακών τραγουδιών από τους Τατάρους της Κρυμαίας, με τον χαρακτηριστικό ήχο που βγαίνει από το λάριγκα.
Thank you.
κοινότητας των ναι. αυτοκτόνων.
Να το πούμε. Να πούμε ότι οι αυτόχθονες γυναίκες είναι η κορυφή ενός σύνθετου παγόβουνου, θα πω, όπου συναντώνται η διάκριση λόγω φύλου, η διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής, που είναι αυτόχθονες δηλαδή, και η διάκριση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Απ' την αρχή του παγκόσμιου κινήματος των αυτόχθων λαών συμμετείχαν οι γυναίκες μαζικά σε διάφορα επίπεδα και σήμερα έχουν ορατή και σημαντική θέση στο κίνημα, στα κινήματα τα τοπικά επίσης, και σε περίεπτους ρόλους. Στην αρχή όμως του κινήματος έβαλαν πίσω τα θέματα τους σαν γυναίκες, κατά κάποιο τρόπο βάζοντας τον εαυτό τους πλήρως στην υπηρεσία του κινήματος των κοινοτήτων τους. Και είναι κοινό αυτό και σε άλλες γυναίκες, το είδαμε κάποια στιγμή και στις Παλαιστίνιες γυναίκες και στις γυναίκες που αγωνίζονταν κατά το Apartheid. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι συγκινητικό πόσο τα θέματα διακρίσεων εναντίον των αυτόχθονων γυναικών και της βίας εναντίον των αυτόχθονων γυναικών είναι ορατά και συζητιούνται όχι μόνο μέσα στον ΟΗΕ, αλλά μέσα στις αυτόχθονες κοινότητες, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο βέβαια. Είναι αποτέλεσμα της υπέροχης στρατηγικής και πολιτισμικά ευαίσθητης μεθοδολογίας των ίδιων των αυτόχθονων γυναικών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπήρξε εποχή που το γυναικείο κίνημα δεν καταλάβαινε, δεν άκουγε τις αυτόχθονες γυναίκες. Τώρα έχει δημιουργηθεί κατανόηση και συντροφικότητα, θα έλεγα, με το γυναικείο κίνημα, που έχει τώρα μορφωθεί για τις ιδιαιτερότητες των αυτόχθων γυναικών που αγωνίζονται τόσο για τα συλλογικά τους δικαιώματα σαν κομμάτι που είναι των αυτόχθων λαών, αλλά και για τα ατομικά τους δικαιώματα σαν γυναίκες.
Παραδοσιακά οι κοινωνίες τους είναι πατριαρχικές ή υπάρχουν και μητριαρχικές?
Υπάρχουν πολλές μητριαρχικές κοινωνίες των αυτόχθων και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε, να συζητάνε γι' αυτό και αυτόχθονες άντρες και γυναίκες. Μάλιστα υπάρχει και μια, πώς να σας το πω, μυθοποίηση. Γιατί εγώ δεν πιστεύω στις μυθοποίησεις, στα κλισέ, ούτε να μυθοποιούμε αρνητικά ή θετικά, γιατί θα πει ότι είναι μύθος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μυθοποίηση ότι τα πάντα στην αρχική, αρχαιγονική παράδοση ήταν τέλεια. Με τις γυναίκες τους ρόλους τους, τους άντρες τους ρόλους τους. Όντως υπάρχουν ρόλοι στις κοινωνίες και στις πολύ σύγχρονες μεγαλοπόλεις, π.χ. της χώρας μας και άλλων χωρών. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν ρόλοι θετικοί και δύναμη της γυναίκας, υπήρχαν, αλλά και μερικοί αρνητικοί θα έλεγα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που αυτοί οι αυτόχθονες γυναίκες, οι αρχηγοί, οι γυναίκες, οι αρχηγίνες στις κοινότητές τους μιλάνε και με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία των αυτόχθονων, αλλά και με τη γλώσσα των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι υπέροχο αυτό. Και όπως σας είπα, θεωρώ καταπληκτική τη στρατηγική τους, γιατί δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα που εγώ θα χρησιμοποιήσω, που εγώ δεν ξέρω τη συγκεκριμένη κουλτούρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που ακούεται στις ψυχές των αυτόχθονων, τη γλώσσα της δικιάς τους κουλτούρας, τις λέξεις εκείνες που έχουν σημασία και τους συμβολισμούς τους δικούς τους, για να μεταφέρουν τη σημασία της αξιοπρέπειας της γυναίκας και γιατί σε πολλά θέματα διαφωνούν και έχουν θέματα φυσικά και μέσα στην κοινότητά τους.
Για ποια δικαιώματα αγωνίζονται περισσότερο οι αυτόχθονες? Τα πολιτικά, της γης, τα πολιτισμικά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις κολόνες στην διακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων που έχουν σχέση με τους αγώνες τους. Ποιες είναι αυτές οι τρεις κολόνες? Πρώτον, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δεύτερον, το δικαίωμα στη γη και στους φυσικούς πόρους που έχουν σχέση με τη γη τους. Και τρίτον, τα πολιτισμικά δικαιώματα. Και βλέπουμε σε αυτά τα 46 άρθρα που έχουμε μέσα σε αυτή τη διακήρυξη, βλέπουμε πώς αυτές οι τρεις ομάδες αλληλοσυμπληρώνονται και ενώνονται. Όπως πρέπει την διακήρυξη αυτή των 46 άρθρων να τη διαβάζουμε όχι έτσι σαν ένα κατεβατό, αλλά και διαγώνια, συνέχεια, για να δούμε τις σχέσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγώνες, δηλαδή θα έλεγα ότι αν κάποιος μας ζητήσει να κάνουμε μια μελέτη, να βοηθήσουμε σε ένα θέμα, σε μια χώρα τάδε που έχει αυτόχθονες, στο θέμα υγείας, ό,τι είναι. Να πάρουμε και να αναλύσουμε την κατάσταση που είναι από αυτές τις τρεις βασικές οπτικές γωνίες. Αυτοδιάθεση, γη και φυσική πόρη και πολιτισμικά δικαιώματα.
Στα πολιτισμικά δικαιώματα πρώτα απ' όλα είναι η γλώσσα.
Όχι, τα πολιτισμικά δικαιώματα, αν δείτε αυτή τη διακήρυξη από 46 άρθρα, τα 17 ασχολούνται με πολιτισμικά δικαιώματα. Και να σας πω κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρουμε όλοι μας. Είχα γράψει ένα βιβλίο αρχίζοντας από αυτό. Είναι η πιο παραμελημένη κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει. Γιατί, όχι ότι δεν ήταν έξυπνοι οι άνθρωποι να τα αναλύσουν και αυτά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που βέβαια τους περνάνε και τα κράτη μέσα, αλλά και διάφοροι δήμονες. Δηλαδή, πρώτον είναι ο ασαφής και πολυσύνθετος ορισμός του πολιτισμού. Τι είναι αυτό, υπάρχουν 100 ορισμοί. Δεύτερον, η λανθασμένη ιδέα ότι τα πολιτισμικά δικαιώματα είναι λιγότερο σημαντικά από τα ατομικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Τρίτον, ο φόβος ότι μιλώντας για πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να υπονομεύουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι λάθος επίσης. Και κυρίως, εδώ να μπω στο πολύ πολιτικά, ο φόβος των κρατών ότι μέσα από τα πολιτισμικά δικαιώματα μπορεί να δίνουμε έναυσμα στις εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές και σε άλλες συλλογικότητες. Στα συλλογικά δικαιώματα και τα κράτη αισθάνονται να απειλούνται από αυτά. Και έτσι καταπίεσαν και καταπιέζουν τα πολιτισμικά δικαιώματα. Ερχόμαστε λοιπόν στο 2007, μας φέρνω εδώ σε πρόσφατο ας πούμε παρελθόν, που ο ΟΗΕ υιοθέτησε μετά από αυτά τα 25 χρόνια προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων τη διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτόχθων. Και τι είναι αυτή η διακήρυξη ως προς τα πολιτισμικά? Είναι η πιο δυνατή και σφαιρική αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων που έχουμε στο διεθνές δίκαιο. 17 από τα 46 άρθρα σχετίζονται με αυτά τα δικαιώματα. Και μερικά από αυτά, επειδή είπατε για τη γλώσσα, δικαίωμα στη μόρφωση, στη γλώσσα, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παραδοσιακής γνώσης, δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτισμική τους ανάπτυξη, να εκφράζουν προς τα έξω τον πολιτισμό τους, την ταυτότητά τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν μόνο από τη σύντομη περιγραφή αυτή που ανέφερα τώρα, ότι τα κράτη καταπατούν συχνά ή συστηματικά τα δικαιώματα αυτά. Για να πούμε κάτι πολύ καθαρό, οι γλώσσες των αυτόχθονων που απειλούνται με εξαφάνιση δεν απειλούνται από ένα φαινόμενο της φύσης, αλλά από την πολιτική των κρατών να τις καταπιέσουν και αν μπορούν να τις αφανίσουν. Παρομοίως, όταν οι μεγάλες εταιρείες κλέβουν την παραδοσιακή γνώση των αυτόχθονων με την ανοχή ή την ενθάρρυνση των κρατών και κάνουν πατέντες δημιουργώντας φάρμακα που τους αποφέρουν εκατομμύρια, είναι και αυτό μια από τις παραβιάσεις των πολιτισμικών δικαιωμάτων αυτόχθονων στη σύγχρονη εποχή.
Φωνητικά από τους Μασάι της Ανατολικής Αφρικής. Άρα τα περισσότερα κράτη δεν θέλουν να έχουν αυτόχθονες, θέλουν να τους ενσωματώσουν, θέλουν να τους αφανίσουν. Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιες είναι οι πολιτικές των κρατών και γιατί.
Ήταν σαφής η απέχθεια, ο φόβος σε καλύτερη περίπτωση και εν πάση περιπτώσει η παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών να προωθήσουν θέματα μειονοτήτων. Μειονότητες δηλαδή εθνοτικές, γλωσσικές, θρησκευτικές. Ήταν σαφείς. Δηλαδή, όταν φτιάχνανε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φτιάξανε και μια υποεπιτροπή που λεγόταν Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προστασία των μειονοτήτων. Λεγόταν αυτή η επιτροπή. Η οποία δηλαδή είχε το θέμα των μειονοτήτων σαν κομμάτι του λόγου που υπήρχε. Και τα κράτη την σταματούσαν από το να είναι να κάνει τη δουλειά της. Δεν την άφηναν να κάνει κάτι. Φυσικά βγαίνανε γιατί ήταν οι δήμονες, έτσι. Και υπήρχαν πράγματα πολύ καλά που βγαίνανε. Από εκεί βγήκε και η σπουδαία μελέτη των αυτόχθονων στην οποία αναφέρθηκα πριν. Από εκεί βγήκε η πρώτη ομάδα εργασίας για αυτόχθονες που είχαμε στον ΟΗΕ. Μια μελέτη για μειονότητες. Αλλά δεν βγάζανε δράση. Δεν θέλανε. Την μπλοκάρανε. Θέλω απλώς να σας πω ότι ο φόβος, η αντίσταση, η απέχθεια να το πω, κατά αυτών των θεμάτων, γιατί αισθάνονται ότι απειλούνται. Μήπως κάποιοι γίνουν κομμάτια, κάνουν άλλο κρατήδιο. Οι 10 αυτόχθονες έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή μιλάγαμε πριν, πώς ορίζουν την αυτοδιάθεση. Πολλοί από αυτούς λένε, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κράτος. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα κράτη. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να διοικούμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε και να προσφέρουμε να κάνουμε στη εθνική και διεθνή κοινότητα, να ζούμε από τη γη μας κλπ. Να μάθουμε με τα παιδιά μας. Αλλά δεν έχει σταματήσει ο φόβος των μειονοτήτων. Να προσθέσω κάτι που δεν έχει σχέση άμεση με το θέμα μας, αλλά γενικότερα με τα θέματα μειονοτήτων και βέβαια με τον αυτόχθονο. Η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως έχει εκφραστεί, η οποία έχει την τάση να θέλει να δήθεν αφομοιώσει όλες τις ιδιαιτερότητες σε μία συνταγή στάνταρ. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κίνημα αντιδράσεων, όχι μόνο αυτόχθονων και μειονοτήτων, αλλά και γενικά ανθρώπων που έχουν τις ιδιαίτερες κουλτούρες τους, γιατί όλοι έχουμε τις κουλτούρες μας, δεν φοράμε όλοι Levi's και Lacoste, καταλάβατε. Αυτό το φαινόμενο σαν αντίδραση του κάθε ανθρώπου, των ανθρώπων, των κοινωνιών μας, σε αυτή την καταπιεστική αφομοίωση που προσπαθούν να μας κάνουν, ότι είμαστε όλοι ίδια μια συνταγή. Αυτό είναι καλό για θέματα σήμερα να συζητάμε τα θέματα πολυπολιτισμικότητας, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικότητα. Είναι μια απομένως θετική στιγμή κοινωνικά, θεωρώ εγώ. Γιατί οι αυτόχθονες, δεν χρησιμοποίησαμε ακόμα αυτή τη λέξη, χρειάζονται την αλληλεγγύη. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη ανθρώπινη σε αυτούς τους οποίους οι κοινωνίες μας έχουν περιθωριοποιήσει.
Βλέπετε κάποιο καλό σενάριο για το μέλλον?
Για μένα είναι η συνειδητοποίηση. Από ποιους? Από κράτη και θεσμούς τους, από τους διάφορους άλλους φορείς όπως εταιρείες, θρησκευτικές και άλλες οργανώσεις, πανεπιστήμια, κοινωνία γενικότερα. Συνειδητοποίηση ότι τα θέματα των αυτόχθονων δεν είναι μόνο δικά τους θέματα, αλλά θέματα όλων μας. Το περιβάλλον, η γη μας, το ευζήν, είναι θέμα όλης της ανθρωπότητας. Οι αυτόχθονες λέει να έχουν τη θέση τους, που τους αρμόζει με βάση την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά υπάρχει και το κακό σενάριο, που είναι η άτεγκτη αδιαφορία και επιθετικότητα του κύριου μοντέλου δήθεν ανάπτυξης που συνεχίζει να καταστρέφει τη γη μας, τη βιωσιμότητα φύσης και πολιτισμών και που συνεχίζει αυτό το μοντέλο ακάθεκτα, την εξόρυξη των φυσικών πόρων. Αυτό θα συνέβαλε, συνεχίζοντας, στην ακόμα χειρότερη καταπίεση των αυτόχθονων, στη βίαιη και ευρεία κλοπή της γης τους και τον ξεριζωμό τους και φυσικά στην αυξανόμενη απειλή της ύπαρξής τους, σαν λαών με βαθείς πολιτισμούς και πλούτη σοφίας που έχουν να μοιραστούν.
Και τι νομίζετε ότι θα επικρατήσει από τα δύο σενάρια?
Βλέπω και τα δύο να προχωράνε παράλληλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέους αυτόχθονες, δηλαδή άτομα 20 με 30, 30 με 40, να έχουν μπει στο κίνημα τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πια η γενιά μου και οι μεγαλύτεροι που άρχισαν το κίνημα, οι ίδιοι αυτόχθονες, φεύγουν, γερνάνε, πεθαίνουν, φεύγουν. Πρέπει να έχουμε τις νέες γενιές. Λοιπόν, βλέπω μια υπέροχη κοινωνιτοποίηση των νέων. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ελπίδα. Επομένως, βλέπω να συνεχίζεται αυτό. Και γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο πρόσφατα για το κίνημα των αυτόχθονων, για να μάθουν οι νέοι αυτοί πώς τα κατάφεραν οι προπατορές τους, οι παππούδες τους και οι γονείς τους, αυτοί που ασχολήθηκαν. Να μην το θεωρούν τίποτα δεδομένο, ότι είναι δηλαδή κομμάτι των επίπλων του δωματίου μας. Για να γίνουν 25 χρόνια διαπραγματεύσεων για τη διακήρυξη, καταλαβαίνετε τι ενέργεια, τι σημαίνει, τι κινητοποίηση σημαίνει. Και βλέπω ότι κινητοποιούνται. Επομένως, αισθάνομαι ότι μπορώ να πατήσω σε στοιχεία για να έχω μια αισιοδοξία, το θετικό σενάριο. Απ' την άλλη, σαν πολιτικό όν και έχοντας ζήσει μες στην πολιτική ζωή λόγω της δουλειάς στον ΟΗΕ τόσα χρόνια και έχοντας ζήσει αυτό τον κινησμό των κρατών και βλέποντας πόσο δύσκολες είναι σήμερα οι συνθήκες σε πολλά σπουδαία και δυνατά κράτη και το κλίμα που δημιουργείται από αυτά τα κράτη, δεν μου δημιουργεί πεσιμισμό, απλώς βλέπω τεράστιες δυσκολίες στους αγώνες.
Ορχιστρικό κομμάτι του συνθέτη Μπράντον Φίχτερ, αφιερωμένο στους Σιού, που είναι μία από τις πιο γνωστές συνομοσπονδίες αυτόχθονων της Βόρειας Αμερικής. Σας όθησε να ασχοληθείτε με τους αυτόχθονες? Γιατί εσείς μία Ελληνίδα ασχολείστε με τους αυτόχθονες. Και μιλήστε μας και λίγο για τη διαδρομή σας. Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, είναι το τελευταίο που γράψατε. Είστε καθηγήτρια στο Κολούμπια. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για σας. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση, αλλά ήθελα να κλείσω με αυτό.
Κοιτάξτε, για τον κάθε άνθρωπο που διαλέγει ένα μονοπάτι, υπάρχουν λόγοι που είναι τόσο υποκειμενικοί στην ψυχή του, που είναι στο DNA του, αλλά και συμπτώσεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα παιδί της γενιάς Πολυτεχνείου. Δηλαδή εγώ σαν νέα έζησα στη χώρα μου αυτό το κίνημα, μια δικτατορία. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα για μένα δεν ήταν ένα ακαδημαϊκό ζήτημα, δεν διδασκόμασταν επ' ευκαιρία τότε στη νομική Αθηνών, επί Χούντας. Λοιπόν, ήταν μια επανάσταση, ήταν μια αντίσταση και μια ελπίδα. Αυτό ήμουν εγώ σαν άνθρωπος και επειδή έτυχε να έχω χάσει τον πατέρα μου 9 χρονών, αισθανόμουν αλληλεγγύη με πολλούς αδύναμους ανθρώπους που τους έβλεπα αδύναμους και αδικημένους. Αισθανόμουν εδώ στη χώρα μου που ζούσα. Και ξαφνικά βρίσκομαι στον ΟΗΕ νέα, στη δεύτερη θέση στον ΟΗΕ εκεί στη Γενέβη και ξαφνικά τον Ιούλιο του 81, ένα μεσημέρι, άκουσα ταμπούρλα. Και τα ταμπούρλα αυτά γυρνάω να δω τι γίνεται μέσα στον περίβολο των ΗΕ και βλέπω μια τεράστια ομάδα αυτόχθονων με τα ταμπούρλα τους, με τα τελετουργικά τους ρούχα, με τα ιερά τους σύμβολα να κρατούν μπροστά τους γέροντες και να τους βοηθούν να σταθεροποιηθούν. Και εγώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, είπαν τι γίνεται αυτό, είχαμε κατεβεί όλοι κάτω στην αυλή να δούμε τι γίνεται. Και τι έμαθα εγώ, άρχισα να μαθαίνω. Πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν εδώ πέρα, πώς, εντυπωσιάστηκα τελείως, ξετρελάθηκα.
Εσείς τότε ήσασταν στον ΟΗΕ, κάνατε κάτι άλλο, ανθρώπινα δικαιώματα.
Έκλεινα τότε ένα χρόνο στο λεγόμενο τότε Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη. Και έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι ήρθαν να δούνε έναν ανώτερο συνάδελφό μου, τον κύριο Αγκούστο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος τον συγχωρεμένο, υπέροχο Γουίλιαμσον Δίας, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας από την Γουατεμάλα και ήταν το πρώτο άτομο στα Ηνωμένα Έθνη που ασχολήθηκε με θέματα δικαιωμάτων των αυτόχθονων και ο οποίος έγινε μέντορας μου, γιατί πήγα και τον βρήκα και του λέω «Ντόνα Αγκούστο, μπορώ να έρθω κι εγώ εκεί που είναι η συνάντηση» και με άφησε. Τελείως έξω από τα καθήκοντά μου ήταν αυτό, δεν είχε σχέση με τα καθήκοντά μου. Και πήγα και βρέθηκα σε μια συνάντηση, κυρία Κατσίμη, που νομίζω ότι θα εντυπωσίαζε όλους. Εγώ νόμιζα, γιατί και εγώ είχα το φαντασιακό μου όπως ο κάθε άνθρωπος, ότι αυτή η βαρύς τόμη ιστορίας στις μεγάλες βιβλιοθήκες είχαν ξαφνικά κατέβει και ανοίξει και αυτοί οι άνθρωποι μιλούσανε ζωντανά και λέγανε τις ιστορίες τους. Δηλαδή έβλεπες τους αυτόχθονες που άμεσα λέγαν τι έγινε και τι θέλουν. Και έτσι λοιπόν, πώς ήταν δυνατόν να μην μπω σε αυτό. Δηλαδή εμένα με συγκίνησε, πώς να σας το πω, ανθρώπινα, φιλοσοφικά και από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. Τελείως. Και να βλέπεις αυτούς και μέσα από τον Αγκούστο που με έμαθε τόσα πολλά και έχω γράψει το βιβλίο για αυτόν, με έφερε κοντά στο θέμα. Αυτός έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Γιατί η Γκουατεμάλα, όπως ξέρετε, πλειοψηφία αυτόχθονες. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είχα την τύχη, για μένα ήταν μεγάλη τύχη που συνέπεσα ιστορικά, ας πούμε συνέπεσα χρονικά. Εγώ, νέος άνθρωπος, εργαζόμενη πρόσφατα, νέο άτομο στον ΟΗΕ, στα ανθρώπινα δικαιώματα, είδα να μπαίνει αυτό το κίνημα μέσα και να ανοίγει την πόρτα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, δεν ήταν μόνο επαγγελματικό τεχνικά πράγμα. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι συγκινήθηκα πολλές στιγμές και θα θέλω να αναφέρω μία, δύο. Πόσες φορές οι αυτόχθονες με έχουν καλέσει και είμαι το μόνο μη αυτόχθον άτομο σε κλειστές συζητήσεις τους. Δηλαδή νιώθω κομμάτι της οικογένειάς τους και μεγάλη τιμή. Μου λένε έλα εδώ αδερφή, εσύ μέσα. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να αναφέρω ήταν σε σχέση με τους Γιανομάμι στη Βραζιλία που τη δεκαετία του 1980-90 απειλούνταν με αφανισμό λόγω χρυσοθύρων που είχαν εισβάλει στο έδαφος τους, με την ανοχή, για να μην πω την ενθάρρυνση της τότε κυβέρνησης. Συμμετείχα τότε σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις αυτόχθονων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Καταφέραμε μέσα από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να μας δεχθεί η Βραζιλία. Ήμασταν η πρώτη διεθνής αποστολή που δέχτηκαν για αυτόχθονες λαούς στη χώρα τους. Μετήχαν δυσκολίες βέβαια. Γινόταν αυτό το 1990 και πήρα μέρος σε αυτή την αποστολή μαζί με την αείμνηστη Έρικα Νταΐ, που ήταν τότε και για πολλά χρόνια άλλη Ελληνίδα, η πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τους αυτόχθονους πληθυσμούς, όπως ήταν ο όρος τότε. Τα όσα είδαμε στο τροπικό δάσος που ζουν οι Γιανομάμοι ήταν ένα σύμπλεγμα βαθιάς φιλοσοφίας και εξαιρετικής παραδοσιακής γνώσης των Γιανομάμοι που ζούσαν στον Αμαζόνιο, απάνθρωπης αδιαφορίας της κυβέρνησης για τα βαριά τους προβλήματα από την είσοδο των χρυσοθύρων, αλλά και ελπίδας για κάποιες λύσεις που έφερνε η δικιά μας διεθνής παρουσία.
Ακούμε μία ζωντανή ηχογράφηση από θεραπευτική τελετουργία σαμάνων από τους αυτόχθονες Γιανομάμοι της Βραζιλίας. Βλέπετε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις παραδόσεις των αυτοχθόνων και τις παραδόσεις της δικές μας?
Η παράδοσή μας έχει σχέση με στοιχεία της παράδοσής τους. Έτσι συγκινούμε με αυτό να το σκεφτώ και πρέπει να βουτήξω βαθιά να σας πω κάτι γι' αυτό. Να πω πρώτα κάτι πολύ απλό. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει εξωτισμός των αυτόχθων λαών. Υπάρχει διαφορετικότητα. Οι παραδόσεις τους ανά τον κόσμο και οι παραδόσεις της μικρής μας χώρας είναι ποικίλες. Αλλά ας πω ότι σίγουρα βλέπω σχέση μεταξύ των αυτόχθων που ζουν κοντά στη γη και από τη γη με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους των χωριών της Κορινθίας και της Αργολίδας, από όπου κατάγονταν οι γονείς μου. Σεβασμό στη γη, στα φυτά, στα ζώα, εκτίμηση για την παραδοσιακή γνώση, αντοχή, κουράγιο στις κακουχίες, κυρίως στην παράδοση των βουνίσιων. Και ας προσθέσω τα χέρια, τα πρόσωπα των ανθρώπων, που είναι σκαμμένα μαζί με τη γη και τον ήλιο. Να σας πω και τι έμαθα από τους αυτόχθονες τόσα χρόνια. Αρκετοί άνθρωποι έχουν το προνόμιο να ενημερωθούν για την ιστορία και την κατάσταση των αυτόχθονων από τους ίδιους τους αυτόχθονες, με τους οποίους έχουν την τύχη να συνεργαστούν, όπως εγώ που είχα αυτή την τύχη. Αναγνωρίζω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση σε αυτή τη γνώση, αλλά αυτή η γνώση από τους ίδιους τους αυτόχθονες είναι μια απαραίτητη γέφυρα, πιστεύω, μεταξύ αυτόχθονων και μη αυτόχθονων. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη απαιτεί να αναζητούμε και να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτήν και ο ένας από τον άλλο. Και καθώς οι γενιές προχωρούν έτσι στο πέρασμα του χρόνου και το βλέπω, ρωτάω, μπορούμε να φανταστούμε μια εποχή που η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη θα επικρατούν σε κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους κόσμους? Θα μας επιτρέψει η ηθική μας να δούμε ότι τα ερωτήματα που θέτουν οι αυτόχθονες λαοί δεν αφορούν μόνον αυτούς, σε εισαγωγικά, αλλά μας αφορούν όλους? Και θέλω να πω ότι στο τέλος διεθνών συναντήσεων για τους αυτόχθονες δεν λέμε «γεια σου», αντίο. Λέμε στα ισπανικά «σε γήμος», στα αγγλικά «we continue», στα ελληνικά «συνεχίζουμε». Και υπάρχουν 4 έννοιες που αισθανόμαστε γύρω από αυτό το «συνεχίζουμε». ευαισθητοποίηση, ανθεκτικότητα, δράση, ελπίδα. Συνεχίζουμε.
Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μας λέτε. Δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά να συγκινούμαι και εγώ τόσο. Αλλά ξέρετε, πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μου κάνει εντύπωση, γιατί η ελπίδα, η δράση, η αλληλεγγύη είναι γνωστά. Αυτό που είπατε για την ανθεκτικότητα, για την αντοχή.
Δηλαδή αυτό είναι κάτι, θέλω να σας πω, ότι ο καθένας μας περνάει από δυσκολίες, ο κάθε άνθρωπος, έτσι, στην προσωπική του ζωή, την κοινωνική του ζωή. Αλλά αυτό που έχω δει συστηματικά ανά τις δεκαετίες στους αυτόχθονες και στις αυτόχθονες γυναίκες βέβαια που έχω πολύ σχέση, είναι αντοχή, ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι το παθητικό, προσπαθώ να το μεταφράσω. Θα πει ότι έχω μια ευελιξία, με βαράνε οι μοίρες και οι δυσκολίες, αλλά ξέρω να τις χειρίζομαι, γιατί η ζωή αυτή είναι. Να χειρίζομαι και δυσκολίες και να χειρίζομαι και το θάνατο και ότι μου παίρνουν τη γη μου. Ανθεκτικότητα δεν είναι παθητική έννοια, είναι ενεργητική έννοια και περιέχει για μένα δράση. Και αυτό το έχω βάλει τη λέξη αυτή, το αισθάνομαι. Ότι αυτό βγάζουν οι αυτόχθονες πολιτισμικά, έτσι όπως έχουν βγει στη διεθνή αρένα. Δράση και ελπίδα. Γιατί αν δεν είχαν ελπίδα, δεν θα έρχονταν. Και πρέπει να πούμε, σαν μικρή παρένθεση, επειδή είναι ανθρώπινο, μερικές φορές, μερικοί αρχηγοί, μερικές μικρές κοινότητες ή μεγαλύτερες, μπορεί να απογοητευτούν ότι δεν κατάφεραν κάτι στο διεθνές επίπεδο, παραδείγματος χάρη, και να λιγάκι να σταματήσουν να έρχονται ή να προσπαθούν για ένα διάστημα. Να τα χάσουν, όχι να στεναχωρηθούν υπερβολικά. Αλλά μετά ξανάρχονται. Και γι' αυτό έχει σημασία οι νέες γενιές να βλέπουμε τους νέους να έρχονται. Γιατί ξαναζωντανεύει. Αυτό πρέπει να αναγεννιέται. Και αυτό έχω δει και γι' αυτό συνέκρινα σε μια στιγμή. Έχω συγκρίνει διάφορα κινήματα των αυτόχθονων, των γυναικών, για το περιβάλλον και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα τέσσερα έχω συγκρίνει. Και έχω βρει ότι κυρίως των γυναικών και των αυτόχθονων έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά εκεί που είναι οι αυτόχθονες που έχουν καταφέρει ακόμα μεγαλύτερο και σε σχέση με τις γυναίκες, είναι η βιωσιμότητα του κινήματός τους. Συνεχίζεται αυτή η αγωνιστικότητα. Και μόνο έτσι, γιατί λέμε πολλές φορές, αν στο μόνιμο φόρουμ για τους αυτόχθονες που υπηρετούσα εγώ, αντί για να έχουμε 1500 άτομα στην αίθουσα, είχαμε 15, θα ήταν τελείως διαφορετικά αυτά που θα καταφέρναμε. Δηλαδή το να έρχονται, να αγωνίζονται, να φωνάζουν, να ελπίζουν και να προσφέρουν το όραμά τους, μας κάνει και εμάς τους μη αυτόχθονες και τα όργανα του ΟΗΕ και όλους εμάς να προσπαθούμε να περπατήσουμε μαζί τους και να βοηθήσουμε.
Κομμάτι του 1914 για την αγάπη από τους Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας. Thank you. Πότε ξεκινήσατε τα μαθήματα στο Κολούμπια?
Το 2011 λοιπόν δίδαξα εγώ το πρώτο μάθημα για δικαιώματα αυτόχθονων στο Κολούμπια. Και πολλές φορές συζητώ γι' αυτό και λέω γιατί το Κολούμπια είναι πάρα πολύ περήφανο ότι ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που το 1971 δίδαξε ανθρώπινα δικαιώματα. Και λέω, γιατί πήρε 40 χρόνια στο Κολούμπια να διδάξει δικαιώματα αυτόχθονων μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πολλή πλευρά. Δεν είναι ότι φταίει ο συγκεκριμένο Κολούμπια κλπ. Γιατί αυτό μπορεί να το πεις και για άλλα πανεπιστήμια. Και λέω ότι το τι δημιουργεί ένα θέμα να το κάνει ακαδημαϊκό θέμα είναι θέμα ιδεολογίας, χρημάτων, αν θα βάλει λεφτά το κάθε πανεπιστήμιο για να προσφέρει ένα σεμινάρια γι' αυτό, να φέρει έναν ειδήμονα για αυτά τα θέματα. Και φυσικά εξαρτάται από το αν έχουμε αρκετό ακαδημαϊκό δυναμικό, άτομα δηλαδή μορφωμένα με τέτοιο τρόπο ακαδημαϊκό, που να παράγουν θεωρία, βιβλία, συνέδρια κλπ. Λοιπόν, αυτό τώρα υπάρχει. Αυτό τώρα πια υπάρχει και είναι υπέροχο. Δηλαδή, και πρέπει να σας πω ότι το θέμα των αυτόχθονων σαν θέμα μελέτης είναι τόσο πολυπίκυλο και είναι ειδικευμένο πια. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με γενικότητες για τους αυτόχθονους. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μιλήσει, γιατί υπάρχουν ειδικευμένα θέματα μέσα στο κάθε θέμα, ας πούμε της υγείας. Πρέπει να ξέρεις συγκεκριμένα τι θα πει αυτό για τους αυτόχθονους, τι ζητούν, τι δεν έχουν. Τι...
Σε λίγο θα πάρετε σύνταξη. Πώς θα συνεχίσετε?
Για μένα δεν υπάρχει να πάρω σύνταξη από το θέμα των αυτόχθονων λαών και των δικαιωμάτων τους, γιατί εγώ πάντα συγχρόνως δούλευα με τις οργανώσεις των αυτόχθονων, με τα έθνη τα αυτόχθονα, που είναι φίλοι μου, πολλοί από αυτούς, έτσι, ανά τα έτη, και που μπορώ να συνεισφέρω την εργασία μου, την ειδικότητά μου, τα σχολιά μου, την εκπαίδευση που κάνουμε. Οπότε αυτό θα το συνεχίσω. Αυτό δεν το σταματώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
Σας ενδιαφέρει η Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει ούτε τέτοιο μάθημα στα πανεπιστήμια, ούτε τέτοιο βιβλίο. Εσείς σαν Ελληνίδα θα σας ενδιαφέρε να το φέρετε εδώ, να το διδάξετε, την τεχνογνωσία τουλάχιστον?
Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί... Και έτσι βέβαια το διδάσκω και στο Κολούμπια. Δεν είναι μόνο κάτι, όπως είπαμε πριν, δεν είναι κάτι εξωτικό. Δηλαδή είναι μέσα στις συζητήσεις που κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, νομικά είναι και διεθνές δίκαιο. Από αυτή την οπτική γωνία, γιατί εκεί ξέρω πιο πολλά, αλλά και διεθνείς σχέσεις, ας πούμε, μπορώ να πω γι' αυτό. Και θα το βάζω σε συνάρτηση με αυτά που μαθαίνουμε γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι το διδάσκω, έτσι το βλέπω. Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο που είναι ένα σχέδιο που έχω. Μαθαίνουμε τόσο πολλά, μπορούμε να διδαχτούμε πολλά από το κίνημα αυτόχθονων που είναι αξιοθαύμαστο. Παραδείγματος χάρη για την παραδοσιακή γνώση, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω έρευνα τώρα στην Ελλάδα μας για την παραδοσιακή μας γνώση και τα διάφορα θέματα που έχουμε για αυτήν, που προκύπτουν και πώς θα αντιμετωπίζουμε και πώς θα μπορέσουμε να την αναδείξουμε. Να συνεχίζεται ο εμπλουτισμός μας από αυτήν και να μην τη χάσουμε. Και όλα αυτά τα έχω μάθει και πολλές στρατηγικές και έννοιες από τους αυτόχθονες. Γιατί οι αυτόχθονες έχουν προωθήσει πιο πολύ σε σχέση με όλα τα κοινωνικά μας group διεθνώς το θέμα της παραδοσιακής γνώσης. Λοιπόν, θα ήθελα να το κάνω στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μας.
Κυρία Σταματοπούλου, θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή τη συνέντευξη για πάρα πολλές ώρες. Κάπου εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας, και το εννοώ, που μας μεταφέρατε αυτή τη γνώση. Εγώ για κάποια πράγματα δεν είχα ιδέα, και ούτε οι ακροατές και οι ακροατηρές μας. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμ, και εγώ χάρηκα που σας μίλησα. Ευχαριστώ πολύ.
Και κάπου εδώ τελειώνει το δίωρο αφιέρωμά μας στους αυτόχθονες λαούς, με τους χαρακτηριστικούς ήχους των αβορίγινων της Αυστραλίας που παράγονται από το πνευστό όργανο Ντιγκεριντού. Τα φιλιά μας από την Αθήνα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Thank you.